Velkommen til kanskje den episoden av Pyro og Pivo noensinne, som lengst unna en episode av TV-serien Bloggerne. Det har nemlig tatt oss over 230 ordinære episoder, samt noen av 70 julekalenderluker og diverse bonusepisoder, før vi har fått til noe som har vært en av mine store drømmer med denne podcasten. Jeg, Morten Galaasen, kanskje Norges minst voldelige person, og opp gjennom årene så har jeg til og med kranglet ganske kraftig med såkalt casuals. Men samtidig som jeg har gjort det, så har jeg koset meg stort med diverse hooligan-filmer og vært litt sånn avstandsfascinert av denne, for meg, fjerne kulturen. Og i dag så skal jeg, og du som hører på, bli litt mer kjent med den virkelige versjonen av den nevnte kulturen. For med meg i dag så har jeg en som er såpass glad i å utøve vold at han faktisk gjør det profesjonelt. Nemlig deg, André Løvli. Velkommen.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
Det var bare hyggelig. Takk for at du gadd å komme. For dette er noe ganske annet enn en fortsatt Tromsø, tror jeg.
Det er en litt annen temp over episoden, ja.
Over dagens tema.
Ja.
Vi kan jo starte litt med deg. Når jeg sier at du utøver vold profesjonelt, så kanskje vi skal ta tak i det med en gang.
Det kan jo være lurt.
Det er legit.
Den kan misforstås. Nei, jeg er jo profesjonell bare-knuckle-bokser, hovedsakelig i England.
Og bare knuckle boxing er det høres ut som. Det er boxing bare uten,
det er boxing uten
mindre beskyttelse.
Men de aller fleste tror at det er den samme originale bare knuckle boxingen, den gypsy bare knuckle boxingen i høyballer, for det pågår ennå.
Mm.
Men det er det jo ikke. Dette er jo profesjonelt i bokseringer, store arenaer, reglement, dommere. Mm.
For den originale, det er den som Brad Pitt driver med i Snatch, eller? Hvor han...
Ja, det er litt mer... Sånn,
hva var det de kalte det? Jo, Pikey, bare knuckle,
helt
champion.
Riktig. Ja. Helt riktig. Til og med mange engelskmenn som kom bort og bare åja, du er gypsy. Nei.
Reiser rundt til sånne campingparker og...
Ja, du har noen av de ennå, som faktisk kaller seg legit organisasjoner.
Ja. Nei, for de som... Det er helt sikkert en del av lytterne som allerede følger deg på Instagram, for eksempel, hvor du jo legger ut både videoer og bilder fra disse arrangementene.
Ja,
du er jo ofte i utlandet og slåss, og man ser jo at det er ordentlige stevner og ordentlige arrangementer og sånn.
Helt riktig.
Men ganske ung sport.
Vel, den er ikke så ung, men den begynner å ta seg opp nå.
Mm.
Så nå begynner den å bli mer anerkjent. Du har jo, i USA for eksempel, så har du jo mange av de store stjernene fra UFC som går over til bare knuckle boxing, for det er der penger ligger.
Okay.
Og i Europa så har du kanskje mye folk fra hooligan-miljøene som ser en mulighet til å tjene penger på skillsa de har. Og du har også en del amatørboksere som har gjort det dritbra, men som ikke kommer veien med å tjene penger. Så ser du muligheten her, går dem over, og gjør du det bra, så får du bedre betalt.
Ja, så det er spennende.
Ja, det er det.
Mm. Ja, altså, man vet jo at UFC er jo en pengemaskin, og
riktig.
Du sier at folk går derfra til bare knuckle.
Ja, det er de største navnene. Mm. De største navnene kan fint få 6-7 mil for en bare knuckle fight, og det er vel det de aller beste i UFC tjener.
Ja. Folk skjønner jo at dette er jo egentlig en fotballpodcast, eller i hvert fall en fotballkulturpodcast. Vi skal ikke sitte her og snakke om forskjellige typer boksing hele kvelden.
Nei, det skal vi ikke.
For du er jo en type bokser av yrke nå, men på privaten så er du fotballsupporter.
Da er jeg fotballsupporter.
Ja.
Det er vel der vi kjenner hverandre fra.
Ja, og det jeg sa i introen da, om at jeg hadde et ganske, eller opp gjennom året, hatt et ganske dårlig forhold til en spesiell type fotballsupportere.
Ja.
Vi har jo ikke alltid vært spesielt gode venner.
Nei, jeg husker den tiden der, når det var gamle casual-dagene, når man, hvis man hadde på seg patch, Stone Island patch, og kom inn på Martin, så, og ble kastet ut. Det er ikke, alle var unge, bittre. Det er liksom ikke, det er ikke den stemningen i fulamiljøet den dag i dag.
Nei.
Det er mye bedre stemning mellom grupperingene, og vi koser oss nå.
Ja, det gjør vi definitivt. Og med det så er jo katta ut av sekken. Du holder med fula, akkurat som meg. Skal vi prøve å ikke bli alt for ellersk og sjovinistisk i dag, men kan jo bare ta den historikken, da, siden du nevner det, at folk som har fulgt med i supportmiljø og supportkultur i Norge vet jo om det, men fra sånn tidlig 2008 til i flere år fremover faktisk, så var det jo ordentlig splid i LSK sitt supportmiljø.
Helt riktig.
Gjerne delt i tre, hvor da det var den klassiske supporteren som gjerne sverget til Kanarifansen, mot egentlig resten, som da var delt inn i to. Nå har jeg glemt å skru av den vifta her, håper ikke det har plaget lytterne alt for mye, men nå er den borte i hvert fall. hvor du da hadde ultras og en casual gruppe som vanlige supportere da ofte ikke så forskjell på. Og frontene var ordentlig steile, og som du sier, det var jo nærmest kleskode, eller sånn, det var en del ting du ikke kom inn på byen med i Lillestrøm en periode.
Helt riktig, fordi, det var sånn før. Ja. Det var ganske hetsig stemning også. Mm. Det var ikke noe hyggelig for noen egentlig.
Nei, det var det ikke. Det var bare ubehagelig.
Ja, og det gjorde at i hvert fall vårt miljø ble sinte, og det skulle ta alt ut i sinne. Mm. Og det gikk ikke alltid like bra.
Nei.
Og så hadde jo noen som pratet litt sammen, og så kom man jo videre.
Mm.
Jeg personlig lærte det her fra Sverige, og hvordan miljøet er der.
Mm.
Og der, når jeg begynte å henge der for over 10 år siden, så merket jeg det at alle var like glad i at jeg var der. Mm. Alle ville bli venn med meg. Jeg så liksom, det var ikke noe forskjell på supporter der.
Ja, om det var juletrær eller Stone Island folk.
Hadde ikke noe å si. Mm. Var du innenfor stadion, Så var det familie.
Mm.
Og det begynte jeg å ta med meg tilbake til Lillestrøm, og den perioden der begynte det også å bli mer vennskap mellom alle supporter i Lillestrøm, da. Mm. Og blitt til det der den dag i dag. Så nå er det veldig likt i Lillestrøm, sånn som jeg alltid har opplevd det i Sverige.
Mm.
At alle er venner, alle er familie, og vi alle er der av samme grunn.
Mm. Ja, og det er jo sånn det har blitt i Lillestrøm også. Jeg husker jo fra den tiden at de hadde sin pub, vi hadde vår pub, og man krysset liksom ikke de grensene engang. Det var helt sånn der, det var fiendebilder internt, liksom. Folk var jo rettsaker med hverandre, vi var jo ikke involvert i det, men andre var det, fra alle kanter. Og det var ordentlig støkt.
Ja, det var det. Og den dag i dag så blir det arrangert podcast-evner på de nevnte pubber.
Ja, det gjør det. Og sånn som vi hadde jo veldig gøy på Derby for en tid tilbake, da var det jo såpass mye trøkk i byen at folk vandret jo bare sånn, gruppene var jo blandet på de forskjellige pubbene. Forskjellig dag så er det jo sånn at de alternative gjerne sitter der, du har Bøffelberg som på ingen måte er relevante som sitter der, og så har du resten på Martins. Men da var det jo sånn, man kunne møte hvem som helst, hvor som helst, fordi det var bare, man gikk dit det var plass, og alle var jo, og sånn er det jo i hverdagen nå, alle er jo venner nå.
Helt riktig. Og det er akkurat sånn jeg var vant med fra utlandet også. Mm. Og det er gøy å se. Mm. Og jeg vet at det er sånn i andre klubber nå også, at det er blanding mellom fansen, og det er akkurat sånn det skal være. Det skal, man trenger ikke å være enig i alt man gjør, og det er helt naturlig. Men så lenge man har en felles kjærlighet, en felles grunn, så skal man være venner.
Ja.
Og se på hverandre som en familie nummer to, utenom den du har hjemme.
Ja, så er det jo litt sånn at man har jo blitt flinke til å ikke la ens aktivitet gå utover folk som ikke er interessert i den aktiviteten. Veldig sjelden noen blir overfalt som ikke er med på leken, på en måte.
Det er sant. Det har nok også litt med at ting utvikler, det er litt med at det er veldig strenge restriksjoner på kampdager i forhold til hva det var før. Men også det at den kulturen utvikler seg.
Mm.
At du har ikke, i Norge så har du ikke kultur for pubstorminger og sånt som du har i utlandet. I Norge så skjer det som skjer veldig kontrollert.
Mm.
Og da går det heller ikke ut over vanlige folk, barnefamilier, hva det skulle være.
Nei, ikke sant. Og i gamle dager så var det jo sånn at sånn kunne jo oppstå i gatene sånn at vanlige folk så det. Men nå er det jo, altså, inntrykket mitt da, som stadig ikke har noe med sånne aktiviteter å gjøre, er jo at enten så har det dødd ut, eller så har man bare konsekvent flyttet det vekk, sånn at man kan holde på med sitt. Og det trenger vi ikke å ta nå, men vi har da etablert at du er en fotballsupporter, glad i både norsk og svensk fotball, som slåss profesjonelt. Men som folk kanskje har lest mellom linjene nå, så har det ikke alltid bare vært profesjonell slåssing du har drivet med, André?
Nei, et sted kommer jo overgangen min til bare-knuckle-boksing fra.
Mm.
Og det er jo min tidligere erfaring fra skogsboksing.
Mm. Ja, som man kaller det.
Ja, det er jo via personer der som introduserte meg til folk i bare-knuckle-miljøet, som igjen tok meg inn i varmen der.
Mm.
Og hvis man er god på noe, så hvorfor ikke tjene penger på det?
Ja, og du var god i skogen?
Jeg fikk jobben gjort i hvert fall.
Ja, Skogsboksing ditt begrep, eller det noe som brukes I miljøet? Fordi det var nytt for meg.
Skogsboksing et vanlig begrep, eller grusgrop, som jeg også veldig vant til å si.
Ja, det nydelig, for ja. Altså, min terminologi, eller kjennskap til lingoen og sånn, det jo liksom, det casuals, og så det liksom, kan jeg en del av merkene det gjerne går med, og så det å danse, eller by opp til dans.
Det noe av det verste jeg hører.
Ja.
Jeg hører noen av disse, eller jeg leser på Twitter, så leser jeg en del av disse nyoppstartede gruppene som bruker de ordene, og det er fair nok det, når man, alle har vært ferske en gang og alt det der, men... Mm. Men personlig så ikke det noe jeg liker, jeg synes det veldig kleint.
Ja. Ja, men det har vært mye sånn koder og sånn, da. Altså, det var vel sånn dansebegrepet oppstod en gang. Man kunne ikke tekste hverandre og si, skal vi møtes og slåss?
Det var jo det gamle dager, ja. Casual-kulturen som oppstartet I Norge, der hadde du den delen.
Mm.
Casual-kulturen, der kommer mer fra den engelske kulturen.
Mm.
Der klærne kommer fra, Stone Island, du skulle ha de riktig fine klærne på kamp, de riktige skoene, det var alle disse kodene som egentlig bare var direkte oversatt fra engelsk.
Mm.
Og så har det utviklet seg til det der I dag.
Ja.
Hvis du drar på en kamp I Sverige for eksempel, så kan du se en hev av det som kalles kledde folk som går I Stone Island, skjorter og alt det der, men ingen av de hooligans.
Nei.
Ikke sant? For de bare liker den kulturen, ikke sant? Den engelske kulturen. Og det ser du jo her også fortsatt. Men de som da aktive I dette miljøet I Norge, de ser du nok ikke gå rundt og se som... De går ikke rundt og ser som en engelskmann, for å si det sånn.
Nei, ikke sant? Det har vel kanskje også endret seg en del, fordi jeg husker det var de alternative gruppene tilbake I gamle dager, hvor vi stod og skulte, ikke vi to, men vi I Kanarifansen, stod og skulte bort på felt A, eller felt P, som til og med de satt på en stund.
Ja, felt P var fint.
Da var det veldig lett å liksom spotte sånn, ja, nå det de merkene som gjelder.
Ja.
Men man ser liksom ikke så mye av det lenger I Lillestrøm heller, så det jo selvfølgelig mye utvikling av kultur, og man skaper vel en egenart også I Norge og Sverige, sånn selv om man har vært inspirert av engelskmennene, som vel I praksis oppfant huliganisme I det hele tatt.
Ja, de gjorde det, og så tok østeuropærene og russerne tok det bare til et nytt nivå.
Ja. Ja, apropos, jeg nevnte jo innledningsvis at jeg har jo alltid kost meg med filmer og sånn om disse greiene, selv om jeg snakket ganske negativt om det I virkeligheten. Han som spilte hovedrollen I Football Factory, Danny Dyer,
ja.
Han hadde jo en serie som heter The Real Football Factories, hvor han reiste rundt. Og da han var I Polen, siden han nevnte Polen og Russland, så var det en av de balaklava-kledde polakkene som satt inn etter at de selvfølgelig, han har helt sikkert dramatisert det noe voldsomt, men han hadde liksom blitt kjørt I en varebil til det, så han ikke visste hvor varer og sånn. Omringet disse gutta, hvor da han ene sa at ja, det den tiden engelskmennene sitter på pub, det den tiden vi bruker på å trene kampsport.
Det stemmer, det stemmer.
Ja.
Det riktig.
Så å trekke et russisk, eller ja, russisk kanskje ikke så aktuelt for tiden, men trekke et polsk lag I Europa I sommer, André, det kanskje ikke drømmescenario, eller?
Nei, det ikke drømmescenario. jeg sitter og drømmer om Rapid Wien.
Mm.
Det liksom min drømmeoppstander. Det tror jeg blir bra. Bra by, bra lag, bra kultur.
Mm. Og Lillestrøm har jo vært full I Østerrike for ikke så veldig mange år siden.
Ja, så. Jeg fikk dessverre ikke vært der. Jeg var I sommerland I Bø den dagen.
Det ganske litt... det ikke helt on-brand for temaet I dag.
Nei.
Vi klippet bortekamp I Europa for å dra på sommerland.
Man har jo litt kontrast I livet, har man ikke det?
Ja, man må jo ha det.
Ja.
Men vi har nevnt et par begreper allerede, altså, både hooligans og casuals. Og vi kan prøve å opplyse både meg og de som hører på, litt sånn, hva disse greiene? Fordi sånn jeg har skjønt det, så hooligans, det var bare sånn betegnelsen som ble brukt på folk som slåss, altså fotballpøbler. Gjerne I England på typ 70-80-tallet, hvor man tok over hverandres tribuner og jagde hverandre, og det er jo en grunn til at Premier League ble opprettet, at fotballen ble sterilisert, fordi det var jo faktisk en samfunnsplage.
Det var ekstremt I England,
ja. Og så vel, hooligans vel fortsatt noe som brukes, altså man ser jo den der hooligan-logoen, den der H-en som finnes liksom på Twitter-profiler og klær og sånn I dag, Så det jo ikke et dødt begrep, men det var lenge sånn at man snakket ikke om hooligans lenger, man snakket om casuals. Var det sånn at man bare bytta navn på det, eller hva er forskjellen på disse tingene?
For meg så er det omvendt. Mm. For meg så bytta det fra casuals til hooligans. Mm. For i mine øyne, det, altså, folk har sikkert forskjellige oppfatninger om det her, men jeg vet at veldig mange deler min oppfatning. Casuals-kulturen er den britiske, ikke sant? Da var det mer å bare stille opp på kampdag, prøve kanskje å oppsøke puben til de andre, ble som regel kastet noe glass, ikke noe ordentlig kamper, sånn egentlig. Det handlet litt mer om å gutta musikken, og det er fett nok, det er en fet kultur. Mm. Den treffer bare ikke meg lenger, sånn som gjorde jeg var yngre. Men det er fet kultur, mye kul musikk, ikke sant? Du har The Libertines, Oasis, altså, det er fett puben, gutta, litt billiard, og det her. Og så har du utviklet seg da, til det som jeg ser på som hooligan-kulturen. Mm. Som kanskje, jeg skal ikke si at gutta drikker fortsatt, men det er jo mer trening, mer fokus på kampsport, og det er mer da slåss i avtalte oppgjør i skogen i stedet for. Det er jo en bedre måte å gjøre det på. Andre folk blir ikke skadet, mindre risiko, og man har på seg beskyttelse, tannbeskyttere, tynne handsker, sånne ting, så det blir ikke skader. Når det er over, så hjelper man hverandre opp. Det er ikke den der, du skal ikke drepe hverandre. Jeg har en måte å si det på, som folk synes er litt ekstrem, men jeg mener den er spot on. Når hooligans møtes i skogen, så er det en kampsportversjon av når du møttes i ballbingen, eller på løkka med gutta når du var liten.
Okay.
For det er jo fælt, og man gjør det fordi man har lyst, og ingen andre kommer til skade. Og det er i hvert fall det jeg ser på som hooligan-kulturen. Men du har jo også der kulturen med gutta, brorskapet, samhold på kampdag, som ikke kan sammenlignes med noe annet, som i casual-kulturen. Men du har ikke den kleskoden på en måte som var før. Da. Det er liksom mer, det er litt mer avslappet stil. Mm. Det er det.
Ja.
Litt mer svarte hoodies og gruppejakker kan minne litt om ultrasbekledningen egentlig.
Ja, for det er jo en av de tingene jeg har lagt merke til, altså igjen da det at man tilsynelaten har gått litt bort fra at man skal ha de merkeklærene og sånn, er at, så vidt jeg skjønte, så var jo grunnen til at man gikk med de klærene i sin tid, var at man skulle blende litt inn. Men nå virker det som om gruppene som driver med dette her ikke er redde for å stikke ut lenger.
Nei, altså, du er inne på noe. Mm. Når det startet opp i England, så begynte de å gå i disse klærne. De fleste har vel sett dokumentarer og hvor det kommer fra. At det var Liverpool som begynte å ride noen butikker i Frankrike og alt det der. Det skal vi ikke gå inn på. Men ja, det var jo for å blende inn, ikke sant? Men når den kulturen allerede kom til Norge, så stakk du deg ut, ikke sant?
Mm.
Så du ville stikke deg ut. Og nå har man på en måte gått tilbake til det, og at alle går på en måte likkledd, for å ikke bli gjenkjent igjen, da, ikke sant? Mm. For å være mer anonym. Når du har 300 pers, ikke sant, som kommer i samme type bekledning, så kan du ikke stikke ut noen. Men hvis en går i gul jakke, og en går i rød jakke, og så har du oransje sko, ikke sant? Da stikker du deg ut, og det skjønte man etter hvert.
Ja, det er sant, altså, det gjelder jo enkeltpersoner, men nå er det jo sånn at som gruppe stikker man seg ut, fordi
ja,
det finnes jo hooligan-grupper nå som har logoer og navnet sitt på klærene sine, og sånn, og som på en måte ikke prøver å skjule det i det hele tatt, det var det jeg mente.
Ja, sånn, ja.
At man er åpen om hva man driver med på en måte, og det er jo for så vidt ingen som kan ta dem på det, så lenge det ikke blir tatt i å gjøre noe.
Nei, riktig.
Så hvis man går med for eksempel et eller annet hooligan-navn på genseren på kampdag, da, men alt man gjør er å drikke øl på puben, og så gå på kampen og synge.
Jeg tror det du sier der går også litt inn på noe vi var inne på tidligere, at det er større aksept for nå i dag, for at folk kan gjøre ting du ikke liker, men også kan du fortsatt være venner. I hvert fall, jeg merker at det har blitt litt sånn, i hvert fall i Lillestrøm de seneste årene.
Mm.
Folk tenker kanskje ikke så mye over hva du gjør, det er mer hvem du er. Og det er en ting jeg mener også er viktig, til en viss grad.
Mm.
Til en viss grad så er det ok. Men i Sverige for eksempel, så er det i hvert fall sånn her, at det er veldig stor aksept for å være medlem av forskjellige grupper. Og der borte er det veldig sånn at går du med en gruppegenser der, da er du hvem var det som var inne på det her? Det var vel på harde mottak, så snakket man om det at det, i Norge så er det ikke kult å gå på fotball. Mm. Men i utlandet så er det jo kult å gå på fotball. Og så litt sånn er det også, du er en av gutta om du går på fotball, eller en av jentene, om du går på fotball i utlandet, ikke sant? Mm. Og litt sånn er det med gruppegensere også, i utlandet. Og så går du med en gruppegenser, så får du blikket, ikke sant? Ok, det er en av gutta, liksom.
Du er med.
Da flytter vi oss når man slipper øl i barn, og folk ikke gidder å flytte seg. De flytter seg. Mm. Kommer en av gutta gående der, så flytter de seg. Men av respekt, av en hyggelig respekt, ikke av redsel.
Ja.
Så det er litt kult å se forskjellene. Mm.
Ja, så det er jo fascinerende å se utviklingen, for det var jo en så ekstrem demonisering for en 10-12 år siden.
Det var det veldig, men sånn er det med alt nytt, ikke sant? Jeg går i, det samme mediekjøret som var for 10-12 år siden, ikke sant? Mot disse miljøene i media. Det samme går man jo i MMA-miljøet har for eksempel vært gjennom det. Nå er det bare knuckle-miljøet som har måttet gå gjennom det. Det er fordi det er nytt, og folk skjønner at det her er noe som er populært. Og det her kommer til å ta over, det kommer til å bli det nye, og da skal man ta det.
Mm.
Og nå så er det fotballakademi for 10-åringer, ikke sant? Nå skal de ta det, fordi det er nytt, det er skummelt, og de kan ikke kontrollere det, da skal de ta det.
Ja.
Sånn er det. Ja.
Når du ser, altså, du nevnte dette med skogen, altså vi sier alltid skogen. Er det alltid skogen? Eller finner man forskjellige arenaer så lenge de er avsidesliggende?
Skog, jorder... Ja. Hva heter det på norsk? Grustak.
Over hele Romerike, med andre ord. Der er det nok skog og jorder.
Ja, det er jo nok på Romerike.
Ja. Så nok steder å både trene og ha kamper. Men jeg beit meg merke det du sa i sted om at man... Og så en ting er jo at det er avtalte fighter og regler og sånt. Det har man alltid hørt om. Men det at man, når det er over, at man hjelper hverandre opp og hele den greia der, det er fint, altså misforstå meg rett, men det er også veldig rart, fordi altså la oss si at Vålinga og Lillestrøm da, møtes i skogen og slåss, det er jo de samme folka som, altså jeg er jo Twitter-fyr mer enn en skogfyr, for å si det pent, jeg skjøyt ganske hardt på Twitter på derbydagen, og fråda jo nærmeste hat, sa jo ting som Vålinga er en skam for norsk fotball, eller, nei, Vålinga er fiender av norsk tribunekultur, tror jeg det var det jeg sa.
Jeg fikk med.
Altså, og liksom, fuck dere alle, og sånn. Jeg har jo venner som alle med Vålinga er. Men det bare kokte fullstendig over, da. Og jeg tenker, når man driver og banker hverandre opp, og liksom har det fiendskapet fra klubbnivå seg imellom, da, ganske imponerende at man klarer å holde det civil etterpå.
Ja.
Om man klarer det?
Til en viss grad. Når man møter rivaler, så skal jeg ikke gå for dypt inn på det her på radioen, men når man møter rivaler, så er det en annen greie.
Mm.
Men av erfaring, hvis man møter for eksempel et tysk, dansk, hva som helst lag, som man ikke har noe forhold til, og det er ferdig, så er det sånn, så han som hjelper, hvis du får grishjuling da, så er det han som ga deg juling, som bare tar deg hånda og drar deg opp og bare, takk for kampen, liksom.
Mm.
Det, typ det samme som når du har kjørt en hard sparring på bokseklubben, ikke sant?
Mm.
Står der i en time, og du banker livsskiten ut av hverandre, og syrer hverandre en klem, ikke sant? Etterpå. Mm. Og det er der man opplever det. Når det er rivaliserende lag, så er det nok en helt annen stemning, vil jeg tro.
Men, altså... Hvordan er det, du må bare si fra hvis det er ting du ikke vil svare på, men sånn for din del, da. Vi valgte jo hver vår vei den gang det virkelig skar seg i miljøet til Lillestrøm. Hva var det som trakk deg til det miljøet du trakk mot?
Hva var det? Da var jeg 18 år.
Ja.
Så jeg var, ikke sant, det startet som egentlig når du er ung, ikke sant?
Mm.
Når du er ung, så er alt spennende.
Ser noen videoer og bare sikler emoji med en gang. Sånn, ja, dette taler
litt,
til meg.
Det er litt den stilen der. Mm. Men jeg har også vært sånn... Det var på en måte... Jeg var veldig aggressiv som liten, og i ungdomsårene, så det var på en måte... Både det og tribunen var et sted for meg å få utløpt aggresjonen min. Mm. Samtidig så ble jeg veldig forelsket i det med gutta, brorskap, samhold.
Mm.
Og det er viktig for meg den dag i dag også. Og det er når du står side om side med de samme gutta i mange år, ikke sant? Mm. Og det...
Det blir noen opplevelser
ja, på godt og vondt. Ja, det blir det, ikke sant? Og du får et tettere bånd. Og det litt på samme måte som folk du reiser på borteturer med, da, i alle år, som du sikkert kan kjenne deg litt igjen i, ikke sant? Du ser vennigjengen din, dere er veldig tight, ikke sant? Det er fordi dere har knyttet et bånd sammen ved å være på kamper og alt det der, og det er ganske likt. Så det er jo det, og så er jo det at jeg elsket det adrenalinrøsje som du får, ikke sant?
For det er en gjenganger blant folk som snakker om dette.
Ja, det adrenalinet er helt, det er helt sykt. Hvis du ser 100 gutter gå i andre enden, og så er man helt rolig, og så begynner folk å bare, ok, der er de liksom, og du kjenner den tenninga, og når alt det kaoset her skjer, som sikkert er, hadde vært helt ekstremt for folk på fest, så har i hvert fall jeg, og sikkert de fleste andre, en ro. Det er kaos overalt rundt deg, men du får med deg alt hva som skjer.
Fokuset er...
Og det er adrenalinet når det er ferdig. Mm. Litt samme er det som når jeg går i ringen nå.
Ja.
Det er drittøft der og da, men etterpå, når du sitter med adrenalinpumpen, helst hvis du har vunnet da, selvfølgelig. Det er ingenting som er bedre enn det.
Nei. Så det er adrenalinet og... Altså det å få utløp for aggresjon, det kjenner jeg meg faktisk igjen i. Jeg får jo det på tribunen. Jeg har tydeligvis ikke så mye aggresjon som andre i meg, men jeg får utløp for mye aggresjon på tribunen, og så hører jeg på ganske mye sånn rask og sint musikk og drar på konserter og sånn, og da er det jo ofte sånn at man smeller inn i hverandre, sånn har det ikke vært så mye av det de siste årene, jeg begynner å bli for gammel for det uansett. Men
tribunen for eksempel også, det er, jeg tror det er veldig mange som uten at de tenker over det, går rundt i hverdagen kanskje, har litt, noen kan kanskje ha litt psykiske problemer, kanskje på det nivået at du kanskje skulle oppsøke profesjonell hjelp, da. Og mange har ting som gnager på seg på innsiden da, og enten det er da å slåss i skogen, eller om det da er, du ser veldig mange komme på kamp, som er de roligste personene, og de står og skriker fra full hals, og jubler, og det kommer tårer, det kommer sinne, det kommer alt. Så jeg tror fotball, for mange er bare fotball, ikke sant?
Ja.
Men jeg tror fotball er en ekstremt bra greie, for både aggresjon og mental helse.
Ja.
At du kommer dit, og du får det ut, enten det er på puben, ved å ha det gøy, og at du har den ene dagen i uka, da, hvor du kan utfolde deg.
Ja.
Og det tror jeg, det er likhetstrekk mellom vanlig supporter og hooligansmiljøet.
Ja, men det er jeg helt enig i. Og dette er kanskje det nærmeste vi har vært TV-serien Bloggerne, for nå snakker vi om sånn positive ting i mental helseperspektiv og sånn. Men uansett, altså, det var samholdet, utløp for aggresjon og adrenalinet som først og fremst trakk deg dit. Tilhørighet, helt sikkert.
Tilhørighet har mye å si. Mm. Du føler tilhørighet til gutta dine, og både til det og til klubb.
Mm.
Og det er akkurat som hvis du er med i en ultrasgruppe til klubben din, så merker du det er den samme stoltheten å være med i Kanarifansen eller i klanen, og være en del av noe der, og føle tilhørigheten til klubben din. Du går jo med Kanarifans-gensere eller klanen-gensere, og føler den tilhørigheten.
Mm.
Og det er jo litt det det går på, da. Man liker, hvis folk sier til, kommer opp til meg, så bare, du er fula. Ja, hvis F er det.
Mm.
Det er jo, jeg bærer en stolthet av det.
Mm.
Og det er jo litt det det går på når du begynner å bli med i et sånt her miljø, da. Det er jo... Du kjenner den stoltheten. Du er stolt av å være en av gutta. Det mener jeg du skal være, uansett om du er hooligan eller vanlig supporter, du skal være stolt av hvem du er, du skal være stolt av gruppa di, og du skal være stolt av tilhørigheten din.
Hvor viktig har det vært for deg dette med at det faktisk er litt risky? Altså at det er jo, selv om det er liksom kontrollerte former, og man passer på å ikke drepe hverandre og sånn, det er jo et fareelement her.
Det er jo en del av adrenalinet.
Ja, ikke sant?
Det er jo det. Ikke sant? Ja. Du vet aldri hva som skal skje.
Ja, fordi for min del, og det har jeg snakket om flere ganger på podcasten, når jeg jeg reiser rundt og drar på fotballmatcher i land som...
Og blir stormet på puben. Og.
Ja, ikke sant? Blir stormet på puben, stormer baner, havner på et bortefelt med Torcida i stedet for å være på pressetribunen når det er Dinamo Zagreb mot Hajduk. Altså, gjør en del sånn kanskje i andre øyne halvdumme ting da, eller sånn, dette burde du ikke. Og for min del, det min sånn der, det lille, ikke sånn, det ikke livsfare, men her kan egentlig hva som helst skje. Det lille elementet av fare, det tilfører ganske mye, altså.
Det gjør det.
For opplevelsen.
Ja, jeg har vært med på opplevelser hvor du kommer ut av T-banen, og så står helt uoppfordret, så står politiet klare med batonger og bare måker løs på folk. Mm. Det ikke noe gøy. Men man vet hele tiden at noe kan skje, og det... Og det er jo en del av adrenalinet. Det er jo det at du vet aldri, la oss si derbydag da,
ja.
Ikke sant? Nå har det blitt litt store segregeringer og sånn i på norske derbyer, selv om de er de Norges mest sinnssyke på tribunen, så er det ikke så mye som skjer rundt, ikke sant? På grunn av politiets segregeringer. Mm. I utlandet derimot, så har du det der momentet at du vet aldri hva som skjer.
Nei.
Og det gir jo en spenning når du går rundt i gata og så alle er glade, ikke sant? Men du ser samtidig på øynene til at alle er påtente.
Mm.
Og det har jeg fått høre av, la oss si det er vanlige kanalfans, som for eksempel er på et derby i Sverige, da. Og så får jeg en melding av, nå så jeg kompisene dine, liksom.
Mm.
Det er litt av noen gutter. Og så har jeg via SMS introdusert dem, kanskje etter kamp, da, for å ta den øvelsen. Og da får jeg en ny melding. Ja, det er jo verdens snilleste gutter. De tar jo hånd om deg, og de er verdens hyggeligste, og det der.
Ja, nei, altså, jeg har jo selv noen erfaring med den type folk, holdt jeg på å si. Noen av mine venner i Istanbul, for eksempel, er ikke sånn... De er ikke ushady karakterer, men de skal gi deg øl.
Ja, det kan jeg se for meg.
De skal passe på deg.
Der nede så er det jo såpass hard at jeg synes det er alt for mye. Ja. De har den delen av kult som i Nord-Europa man ser på som ukultur. Da.
Ja.
Det er liksom mer vanlig der nede, kanskje.
Ja, men det er jo... De har jo ikke regelverket og liksom kodene da, i like stor grad. Sånn, hvis noen har med seg en kniv, så har de med seg en kniv, liksom. Du blir ikke banna for livstid av den grunn, som jeg innbiller meg, da. Kanskje kan skje her.
Det vil skje her. Det er veldig streng indrejustis på sånne ting.
Mm.
Det er veldig... her oppe, man liker å slåss, men samtidig så er man er helt vanlige folk utenfor. Du har alle slags folk som er med på det her, i hvert fall i Nord-Europa. Du har alt fra advokater til profesjonelle til... kjendiser, hva som helst. Du har alle slags folk, ikke sant? Så folk har en syk hobby, ikke sant? Men de er helt vanlige folk ellers.
Mm.
Og det har du kanskje ikke nedover i Sør-Europa, da. Hvor det kanskje er liksom mer kultur for å gå rundt med masjeter og kniver og uting.
Bare klikke plutselig når du ser feil farger i feil bydel, på en måte.
Brenne ned motstanderspubber og den stilen der. Litt sånn Hellas-stil.
Men siden du nevnte det da, at jeg har jo vært med på å være på en pub som blir forsøkt stormet. Du kjenner jo historien tydeligvis, og flere av lytterne har sikkert hørt den før også, men jeg kan bare ta det igjen, bare for diskusjonens skyld. Altså, det som skjedde da, det var i Zürich, i Schweiz, og jeg hadde vært på en ganske sånn...
Zürich kjenner jeg faktisk.
Ja. Dette var grashopper mot...
De har ikke noe kjennskap til.
Men jeg hadde vært på grashopper mot FC Thon, tror jeg. Altså en sykt lavrisiko oppgjør. 4000 tilskuere, nesten ikke noe snut, og tror det endte 1-1, og det var kaldt, og man drakk luvein, og alt var greit. Og så gikk vi egentlig bare over på nærmeste pub, som var over gata fra stadion, fordi vi skulle bli hentet. Og plutselig så går jo gittere ned. De har en prosedyre, for dette har tydeligvis skjedd før. Og da viser det seg at det er FC Zürich, gutta dine, som på en kamp...
Nei, ikke gutta mine.
Noen du kjenner?
Kjenner to.
Ja, ok da.
Ikke gutta mine.
Greit.
Jeg skal ikke ha hatt meg den på live på radioen.
Nei, greit. I hvert fall så var det da byrival FC Zürich som hadde spillefri den dagen, som bare hadde samlet sånn 200 mann til å storme puben. Den tilfeldige puben vi hadde gått på, det var jo grashopperpuben. Det visste jo ikke vi.
Nei.
Men vi så jo det da folk kom løpende inn fra gata og liksom... ropte at den barrikader, for faen. Da så vi at det var han fyren med bøttehatten som hadde hatt megafonen på tribunen og sånn. Så vi skjønte jo fort hva som foregikk, eller sånn deler av det. Men at det var rett og slett et bagholdsangrep fra et lag som ikke var involvert i matchen i det hele tatt. Den var freidig, og det litt sånn... Du snakket om den type aktivitet som liksom fortida, da. I Norge i hvert fall. Ja, eller kanskje det aldri har vært noen stor kultur for å angripe hverandres pubber i Norge, men...
Det var tidligere, men altså, pubstorming finnes jo fortsatt. Jeg bare misforklarte det kanskje litt. Men da, før så var det litt mer sånn der pubstorming, kasse, glass og alt det der, men pubstorming finnes ikke i Norge, så er ikke det noe som skjer lenger. Men i alle andre land så er det noe som skjer hyppig. Jeg kan si at den type angrep du snakker om der, er helt normalt.
Ja. For det er jo litt sånn, det er jo sånn guerilla-krigføring nesten.
Ja.
At man plutselig har man en tropp som går til et overraskelsesangrep et sted. Det er jo, ligner jo på en måte ting jeg har snakket om i historiepodden, for eksempel, fra kriger. Men det er jo et vitt spekter da, den kulturen her. Fordi det er jo pubstorming til disse veldig tilsynelatende, godt organiserte, disiplinerte møtene i skogen. Og så er det jo en annen ting som er fascinerende, altså man så det i filmen Football Factory, og man skjønner jo at det er sånn det funker i dag også, at lederskikkelser i forskjellige klubber da, har jo tydeligvis kontakt med hverandre, og gjør disse avtalene.
Ja, det har man jo.
Fascinerende det også, egentlig. Men altså, vi har jo, vi må snakke litt om aktivitetsnivå, for jeg sa jo at tidligere så virket det som det var mer, og så virker det nå som det er mindre for oss som står på utsida. Og da er det jo enten, som jeg nevnte før, at enten så er disse miljøene færre, mindre, at det faktisk er mindre aktivitet enn før, eller så er det bare at man har blitt mer, altså bedre på å skjule det fra offentligheten, og det har vel egentlig alltid vært et slags mål også, som man har skjønt disse miljøene tidligere, for det var alltid sånn media er fienden, det ser man på alle filmene, og det var sånn de signalene man alltid har fått fra de miljøene. Velkommen til media forresten. Men hvordan, i den grad du har oversikt da, for det, du driver jo med andre ting nå, men har du inntrykk av at det foregår mye sånt i Norge for tiden, eller er det veldig spesielt interessert relativt få steder?
Miljøet lever. Men man kan jo starte der, det var for en del år siden, så kom jo disse skyhøye bøtene, som var på nivå med pyrobøtene. Og det satte jo naturlig nok en stor brems og en stopper i lang, lang tid. Så har du hatt noen som har holdt seg aktive hele tiden, og så har du noen som har dødd ut helt, og så har du andre som begynner å blomstre ennå. Men hovedsakelig så er det jo de bøtesatsene som stopper folk, og det er noe man hører fra andre land nå, at oi shit, da skjønner vi at det er lite aktivitet liksom. Når du, la oss si du er en vanlig fyr da, du har tre unger, kone, men du liker å ha det litt aktivt i helgen da, få litt adrenalin, og så ender du opp med en 60 000 kroners bot når du er på et derby da.
Ja, arbeidsgiver får beskjed og...
Ja, inne i Norge så var de helt ekstreme. Da gikk de inn i, da troppet de inn i familiebursdager og alt sånt, i stedet for å kunne gjort det på en ordentlig måte. Kalt inn disse personene de alt på stasjonen for eksempel og tatt en samtale, men de gjorde det på måter som til og med kollegaene deres ikke syntes var riktig gjort, kan man si.
Ja.
Og i tillegg da propper på en bot på 60K, ikke sant? Det er ikke for noen, det er ikke noen som klarer å bare ta det, men det setter dem stopper i livet eller så da.
Ja, det er gæren. Det er plutselig veldig mye på spill, annet enn liksom egen nese. Men i det miljøet, altså, det er jo faktisk, altså Twitter virker å være... Om ikke fullt av folk som henger i disse miljøene, så er det ganske mange som er ganske tydelige på at dette er noe jeg driver med. Og da er det veldig sånn der, man er veldig på å disse hverandre. At det er sånn der, ja, Lillestrøm møter jo faen aldri opp, de er bare på Twitter, liksom den der greia der.
Nei, det er virkelig Lillestrøm som er mest aktiv på Twitter.
Neida, men det var et helt tilfeldig eksempel. Jeg tenker mye på Lillestrøm for tida, André.
Ja, det gjør jeg også. Fy faen. Takk noe for det.
Lillestrøm for tida.
Ja, det deilig.
Ja, det... Nei, det fine tider å være full. Nei, men veldig sånn... Man skal ta hverandre, og det sånn hypermacho, og det ikke... Det liksom ikke måte på hvor mye tøffere og bedre man enn de som driver med akkurat det samme, men holder med et annet lag. Og så det sånn at, det jo til del sånn også i ultrasmiljøene, men der det sånn at hvis... Jeg har hatt flere folk fra ultrasmiljøene her, hvor vi har sittet og skrytt av andre klubbers virksomhet på tribunene og sånn. Mm. Finns det i casual-miljøet? Altså, kan man finne på å skryte av innsatsen til noen andre?
Eller? Ja, det vil jeg si. Du skal ikke sitte og gjøre det her, offisielt, nei, men det skjer jo.
Ja, det skjer.
Det jo, gjør man noe bra, så fortjener man å høre det, synes jeg. Og noen ganger så, så sitter man der og tenker, oi, det der, det var bra. Mm. Sånn er det bare. Jeg har vært på bortekampet, hvor jeg har hørt lydnivået, og så var jeg helt ærlig, og sendte en melding til en kompis fra et annet lag, da, bare, du, det dere leverer nå, det her bra.
Ja.
Og samme med prestasjoner i skogen og sånne ting.
Mm.
Så det skjer jo det. Det bare at det kan jo være at du ser den opphetet av diskusjonen, ikke sant? Og så kan det være en annen samtale bak der igjen.
Mm.
Men personlig så er jeg ikke så... Altså, jeg mye på sosiale medier selv, og vi alle legger ut bilder, og det helt fett og helt fint. Men
vi havner ikke på bloggerne av den grunnen.
Nei, det gjør vi ikke. Men hele Twitter-kulturen med å skrive detaljer og om ting og sånn, det er sånn... Det er en uting som har begynt å komme nå.
Mm.
Sosiale medier kommer man ikke unna, men begrens det.
Mm. Ja, det er fascinerende greier der, altså. Men jeg husker da dette var sånn, si tidlig 2000-tall, la oss si fra 2000 til 2010 da, første gang jeg hørte om dette som et fenomen i Norge var tidlig 2000-tall, da var jeg sånn 16-17 år, og alle steder man hørte om det, så var det sånn, fy faen for noe jævla dritt, håper dette er kvært før det liksom får spredt seg i Norge og greier. Og så ble det jo ganske mye oppslag og sånn rundt sånn 2008-2009 der, og da virket det som om det var miljøer i ganske mange byer, ganske mange klubber, gjerne klubber du kanskje ikke forventer det fra, altså Start, Lyn,
HamKam fantes jo før.
HamKam? De fantes før.
Sykt er at det fantes i Lyn. Ja. Det faktisk sykt å tenke på.
Ja, fordi altså, HamKam jo Norges hyggeligste klubb. Lyn jo Norges mest pysete klubb. Start jo om mulig enda mer pysete enn Lyn. Åh, fy faen, nå mister jeg mye følgere. Hvorfor sier jeg dette her? Nei, men uansett, det var...
Start har vært flink i det.
Ja da. Kan ikke snakke om Start her nå. Blir for mange vonde minner. Men,
nei, jeg tenkte ikke på det en gang. Nei. Takk for den.
Ja. Nei, dette, nå roter vi oss ordentlig bort her. Men det var liksom... Det skjedde litt overalt, da. Har man klart å holde det gående rundt omkring i landet? Eller har det blitt litt sånn storby-fenomen?
Det har vel det. Det har blitt litt storby, store klubber. Det veldig få som har holdt det gående i alle disse årene. Veldig mange er der fortsatt. Det vet jeg. Noen kanskje trekt over til ultraskrippene, uten at jeg vet det 100%.
Mm.
Men i hvert fall sånn jeg oppfattet det. Jeg har ikke full kontroll på andre lag eller noen ting, men jeg bare plukker opp litt her og der, og gjør min egen oppfatning av ting. Men stort sett så er det vel ganske dødt. Mm. Jeg tror du fint kan ta med kidsa på kamp i Hamar, og det er en av Norges hyggeligste byer. Jeg er en del i Hamar, faktisk. Så det,
ja. Du har jo hatt med barn på kamp på Hamar, du, uten problemer.
Det har jeg.
Ja.
Det gikk ikke helt problemfritt, men det gikk bra.
Nei, altså, han fikk klistremerker, men det var andre problemer også.
Ja, men det var litt mer for fulle folk som ikke klarte å oppføre seg i nærheten av der vi sto.
Ja, det er ikke vanskelig for å se for meg. Jeg var jo der selv.
Ja.
Det ble noen glass på flere.
Ja.
En ting jeg glemte å ta tak i tidligere, var tilbake i disse dagene hvor alle hatet alle i elskermiljøet. Så var det veldig sånn der, de som var ultras, var jævlig tydelige på at nei, vi er ikke casuals. vi driver med dette her, lidenskapelig støtte og bla 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 bla, ikke voldelige. Mens da casuals var veldig tydelig på at de var voldelige. Og så var det samtidig sånn at det var mye beskyldninger om at casuals, eller hooligans, eller hva man vil kalle dem, man kalte det gjerne casuals på den tiden i hvert fall, at de ble jo beskyldt for å ikke bry seg om laget. At de var bare der for å slåss, og visste knapt hvem som spilte og sånn. Greit provoserende, eller?
Ja, det vil si det.
Mm.
Det vil si det var ganske provoserende.
Det er ikke få LSK-tatoveringer på hjertene til folk som holdt på med den slags den gang.
Nei, det er jo ikke. Du ser jo det her. Den sitter jo ganske trøkt inn, den. Nei, altså, selvfølgelig er det irriterende å høre, men jeg tenker ikke noe over det egentlig, for det var liksom, det er så mange år siden.
Mm.
Men det var, du hørte det ofte, at det, liksom, dette er folk som ikke bryr seg om klubben, og de er aldri på kamper og sånn.
Mm.
Men igjen så var man mer på kamper enn mange av de som kritiserte det.
Mm.
For vi var over hele Norge, land og strand, hver eneste uke.
Mm.
Det var liksom, du skulle ha 30-30, helst. Mm. Og det er jo sånn den dag i dag også, på de fleste.
Ja.
Men den dag i dag så ser du kanskje ikke like stor forskjell på, hvis du går inn på riktig pub da, så tror jeg ikke du ser like stor forskjell på hvem som er hooligans og hvem som er ultras lenger. Jeg tror det vil alltid være en forskjell der med at ultras er jo mer, de er mer involvert i tifo-arbeid og alt det der, med å lage tifo og alt det der, men drar du på en tifo-fiks i andre steder, så ser du alle er der. Alle er der til for å hjelpe. Og alle holder sammen, så det er ikke det vil alltid være en forskjell. Ultras kommer alltid til å være mer aktive tribunemessig, men samtidig så glir de mer inn i hverandre den dag i dag enn de gjorde før.
Ja. Men altså, samtidig da, den gangen hvor Ultras var veldig sånn, vi skal tydelig ikke være casual, så ikke bli satt i den båsen, men det var jo, det er jo ofte greit med overlapp også, uten at vi trenger å gå inn i det, men altså det er en god del folk som definerer seg som ultras som blir med hvis det skjer noe
den dag i dag så er det det. Men jeg kan skjønne den tiden der, for det var veldig angrep mot pyro og
alt var jo det samme da.
Ja, det var liksom alle skulle ta pyro, alle skulle ta ultras, og alle med ninja hette gensere skulle forbys fra stadion, ikke sant? Og da, når man da blir tatt som ett, så kan det i etterpåklokskap, så kan jeg, selv om jeg hater det da, så kan jeg skjønne det litt mer nå i dag, som jeg er litt mer voksen, at det liksom, nei, de prøver å få til sin greie, og de vil ikke bli dratt ned i hjørma av det som da var våre greie, ikke sant? Og det kan jeg skjønne, fordi man prøvde å bygge opp hver sin ting, men de prøvde å få mer aksept i klubben og sånne ting, sånn som det er nå i dag.
Mm.
Og det prøvde jo ikke vår kultur å gjøre, ikke sant?
Nei.
Så jeg skjønner det.
Mm.
Nå når jeg har blitt voksen, så skjønner jeg det. Irriterte livsskitten ut av meg på den tiden, men jeg har en forståelse for det nå i dag.
Mm.
Og du ser jo hvordan det har gått, og nå henger folk fra klubben, henger med folk fra, kan ta en folk med øl med folk fra Ultras, ikke sant? Uten at det har noe å si. Det er bare hyggelig.
Mm. Jeg var jo som helt vanlig Kanarifan, så ble jeg utestengt for nettopp pyro i 2011. Og for noen år siden, så var rett før pandemien, så var det antagelig høsten 19, så var det LSK Unified. For de som ikke vet det, så er det et Unified-lag. Det er jo et lag for, hva er det man sier, funksjonssvake og funksjonsfriske, som kan spille fotball sammen. De hadde et 20-årsjubileum, og da fant det best da, å be Trym Hogner og meg om å være konferansierer den kvelden. God idé. Men tilfeldigvis altså, var jo flere av folk som satt i styre og administrasjon i 2011, de var i salen da. Og en av dem var Per Mathisen, som da var en av dem som utestengte meg i 2011. Og det ble min oppgave da å introdusere han til å liksom overrekke en gave til Unified og holde en liten tale og sånn. Da koste jeg meg greit, altså.
Det var gøy.
Ja, men det sier litt om akkurat det du sa, at jeg kan da i en sånn halvformell sal hvor folk har pyntet seg, og det er en anledning og sånn, så kan jeg rippe litt på en fyr fordi han utestengte meg nesten 10 år tidligere, og han tar det med et smil og kommenterer tilbake og sånn. det jo sånn man vil ha det I sin klubbsmiljø. At jo, man kan både være og ikke minst ha vært I fortiden, så uenig man bare vil om hva man driver med. Men til syvende og sist så har man den samme kjærligheten til det samme.
Og det det som viktig.
Mm.
Det klubben, det logoen, det byen.
Mm.
Det det alltid. Alle andre kommer og går, men det klubben, logoen og byen som alltid det.
Ikke sant? Skål for det, André.
Skål for det med vannglasset mitt.
Ja, du outer deg selv som vanndrikker I dag.
Ja, det de som kjenner meg vet at det fint kan havne på. Men I morgen det tidlig opp på trening, så da...
Ja, du jo idrettsmann.
Ja, tross alt.
Med mindre det noe du brenner inne med, så har jeg egentlig fått utløp for det meste av nysgjerrigheten min. Bortsett fra en ting. Når og hvor din neste match? Og da mener jeg ikke fulla match.
Nei, nå har jeg vært skadet siden februar og min forrige match.
Mm.
Tommelen min fortsatt ikke frisk. Men etter planen så det 13. Det som står på planen nå 13. August I Stockholm for KSP Promotions. Og så det en I Manchester også I august.
Okay.
Om tommelen leger bra nå. Så jeg I gang I treningen allerede om 2 uker.
Hvor det folk kan følge deg og det du driver med?
Altså, jeg på alle sosiale medier, men hovedsakelig så bruker jeg Instagramen min. Mm. Det vel bare André Lovli 123, tror jeg. Mm. Den veldig enkel å huske.
Du tror det?
Ja, André Lovli 123.
Mm. Ja.
Der kan folk følge meg og min reise gjennom boksingen.
Mm. Og dette arrangementer som har offisielle billettsalg og alt mulig. Sånt. Altså, det som vi sa tidligere, det legit greier.
Ja, det det.
Ja.
Det veldig stort. I England så varierer alt fra 1000 til 5000 publikumere.
Mm.
Der det jo stort. Det dritkult å komme til England og oppleve hvor stort det faktisk der. Spesielt siste gang var I Stoke. Det var dritfett. Det neste I Manchester. Enda større, ikke sant? Mm. Det stas.
Du snakket jo litt, eller en god del, om adrenalin tidligere. Du har jo vært på et av disse stevnene I England og vinnig.
Ja,
altså hvor rusa var du etterpå da? På
adrenalin?
Ja,
ja jeg var ganske høyt oppe.
Mm.
Det var da jeg skadet hendene, og jeg skjønte jo ingenting. Jeg var den dagen der så hadde jeg helt ærlig ikke troa på at jeg skulle vinne. Jeg trodde jeg skulle tape, men jeg fulgte alle instrukser fra hjørnet mitt og vant. Og jeg nekta å gå ut derfra før jeg hadde vunnet, og det var nok litt der, og jeg følte at han aldri gikk ned. Han var ganske mye større enn meg, så jeg bare slo, han skulle ned. Men når du står der, og du står foran, han var fra Stoke-området, ikke sant? Og du hører gutta står og synger Stoke City-sanger og alt det der, og så kommer, i England så tror de alltid at det svensk. Fordi jeg har buy-in coacher, ikke sant? Og så fighter for et svensk selskap, så tror de alltid at jeg svensk. Men så vi fikk trykket inn hos konferansieren at jeg var norsk da. Men det deilig å stå der som utlending og vinne over dems egne når de står der med de der gammeldagse engelsk tribunestilsangene sine, som jeg synes dritkleint, som alle I England har like, ikke sant? Så står du der, og så blir det helt tyst. Det deilig følelse.
Så du kommer da som en forkjemper for litt mer sydlandsk kultur, om du vil.
Ja, det kan
og så
man si.
Slipper du unna med en away win.
Det deilig.
Det finnes ikke mye bedre.
Det finnes ikke bedre enn det, nei.
Nei. Takk, André, for at du var med I denne episoden av bloggerne. Jeg mener Pyro og Pivo. Som sagt, eller som André sa, så kan han følges på Instagram hovedsakelig. André Lovli 123. Vi tagger det I et eller annet Instagram-innlegg hvis vi får til det, og med det sagt så jo Instagramen vår ganske død for tida, men den uansett Pyro Pivopod, det samme Twitter. Mitt navn Morten Galesen. Vi høres.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.